Myndatekstur á síðu 32. Ludvík 16. Verður árættaður við fallöxinni, gulletínini, framan fyrir 20.000 áskoðarum. Fallöxin var uppfunnin af einum franskum lakna, gulletín, og gulletinering var hildin að vera menneskjaligjari en áratting við öx. Holsurinn á því degja dömda var lastur fastur, og ein tung brei öx av stale var sleppt úr 2 metra hatt. Atana var høttu vust mannamikvinni.